Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. To tak, 6. listopadu v sobotu se vám hlásí opět Petr Václav z Midgardu. Hlásím se vám u pořadu nebo z pořadu, řeklo se, stalo se, a to je vždycky o tom, že pitváme, dá se říci, nějaká vyjádření, ať už to byla vyjádření, dejme tomu, naše nebo našich hostů, no nebo také pochopitelně vyjádření papalášů různými způsoby. Takže, no, bývá to hodně, protože musím říci, že toho, co to se tady nalže do toho prostoru, kýmkoliv, tak je toho tolik, že bychom tady nemohli mít jenom jeden pořád, ale tak vybíráme jenom z toho, co prostě je opravdu do uší bijící, no nebo co nějakým způsobem je potřeba obnovit, občerstvit, protože si někteří politici nebo papaláši myslí, že lidé zapomínají. No a my nezapomínáme. Takže vás zdravím a vítám tady v tomto pořadu dneska. No a pojďme. Za chvilku se mi přihlásí host Marek, tak budu na to mít hosta, budeme toho tady chroupat trochu víc. Pojďme se ale zatím podívat, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Libieny. Liběna 643 nositelek tohoto jména, 266. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Liběna zní tak jako trošku jako nadávkovitě, jako Liběna nebo Libuna, jo, to jsou takový trošku jakoby nadávkový variace, no, ale to Liběna je oficiální jméno, Liběna. Pravděpodobně těm Liběnám se říká různě. Pojďme se to podívat, jestli to budou mít nějaké odvozeniny a varianty. Liběna je příbuzné i se jmény Libuše a Ljuba. Variantami jména jsou i Luboslava nebo Liboslava. Domácky se jméno užívá jako Líba, Libka, Liběnka nebo Libuška. Jméno se vyskytuje i v srbochorvačtině jako Ljubica, v bulharštině jako Ljubina nebo v ruštině jako Ljubov. Ljubov je láska. Takže jméno nosila česká herečka Liběna Odstrčilová. Dnes patří k významné módní návrhářce Liběně Rochové. Jejíž modely obléká i zpěvačka. Představte si to. Lucie Bílá. Já nejsem rasista, prostě já bych Bílou přejmenoval. Prostě, proč se má jmenovat Bílá jako ta Lucie Bílá? Jako. No a co, jak je Bílá, no a co? Tak já nevím, tak, že by se jmenovala nějak líp, ne? Já si dívám, že se do ní ještě nepustili, do ty bílý. Že jo? Třeba kdyby byla černá, tak je, jaký nešlo, tak já nevím. Ať se jmenuje, ať se třeba jmenuje, jak chce. Ona vlastně se jmenovala úplně jiná, kluci je bílá, že? To víme, takže jo, kde jsou ty časy, kdy tancevala na stole v jedné rokové restauraci v Praze, mírně oděna. No a pak přišla ta kariéra, pak se z ní stala taková ta slovutná zpěvkyně. Zpátky k Liběně. Takže, milé Liběny, já vám přeji k vašemu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků. Hodně nadšení do života, málo stresu, no prostě, ať se vám všechno daří. No a vy, kteří znáte nějakou Liběnu, nezapomeňte ji pořádně obejmout, pořádně ji políbit, pořádně ji promořit, pořádně ji popřát. Uděláte jí tím radost a tou radostí jí způsobíte to, že nebude tolik nemocná, protože jí posílíte imunitní systém. Takzvaní odborníci vládní doporučují lidem zásadně to, co jim bude poškozovat zdraví. Například musí se dezinfikovat, nebo například nesmí zpívat, nebo například nesmí mít pohyb, nebo například nesmí si podávat často ruce, nesmí se líbat, nesmí se zdržovat v jedné místnosti v pospolitosti, v blízkosti sebe. No, tak. Nesmí se lidé promořovat. Přitom promořování je to nejlepší budování imunitního systému, protilátek. Nevím, kam na to chodí. Opravdu nerozumím tomu. Združování lidí do skupin. Rouškování. Poškozuje to zdraví. To už se nevůbec nebavíme o té rádoby vakcinaci, o tom aplikování těch různých genetických modifikovaných koktejlů. Chce, nechce. Toto všechno se dnes stalo životním realitou a ta teda je úděsná. Jednou až budou dějiny hodnotit tuto část etapy vývoje lidstva, tak budou nad náma kroutit hlavou a budou říkat, to se nenašel nikdo, kdo by jim neřekl, jak to doopravdy je. To se nenašel nikdo, kdo prostě uvedl ty věci na správnou míru, nebo to se nenašel nikdo, kdo nepodal žalobu na to, že tady gauneři páchají zlo, že tady porušují zákon dnes a denně, že dokonce zneužívají k tomu policii, aby ty zákony vymáhala. Teda ty rádoby, rádoby zákony, no. No, vida, Marek volá. Můj host se probral a volá. Hola, hola, Marek volá. Marku, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Zdravím, zdravím.
Promluv ještě.
Já jsem čekal, že ty jsi měl tak napínavý úvod, tak jsem tě nechtěl rušit, takže zdravím všechny posluchače a i tebe, Peťo.
Jo, a ty jsi mi psal do telefonu, že se přihlásíš později, protože máš dívku na návštěvě a máte něco důležitýho. Tak já...
Já jsem dneska byl jsem na tyhle pro dřevo, takže já měl trošku jinou zábavu dneska. A teď jsem si dodělával ještě kafe do pořadu, takže tak.
Ty jsi dnes pílil klády.
Já jsem ještě za starý ceny sehnal střešní latě, takže jsem je rychle ještě objednal a oni je teď nařezali, takže jsem je stahoval teďkon.
Nechal jsi si namočit, nebo jsi je vzal surový?
Vzal jsem je surový, protože stejně ten fungicid, ten funguje, já nevím, 2-3 roky, když hodně dobře 4 roky. No. A takže já to jedu eco-bio.
Eco-bio, aha. No, tak si nechám smočit, ale to je dobrý, že jsi sehnal za starou cenu ještě. Já budu muset stavit pergolu, tak přemýšlím, že vyrazím brzy na pilu, dokud ještě ty ceny nejsou až tak úplně nahoře.
Ještě se to zaslušně dá, ale opravdu s tím dřevem, že jo, to, co nám připravují, tak to bude masakr.
Počkej, Marko, ještě než se pustíme do toho. Já to dopopřeju, jo, takže Libě nám jsme popřeli, ale pozor, teď poslouchej, tak i ty, Marku. Dnes je Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. Takže není Mezinárodní den proti válkám a válečným konfliktům, které masakrují lidstvo. Máme tady prevenci proti ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. Dnes tedy je den proti covidu tím pádem. Protože to je válka, je to psychologická válka, to znamená, že ničí nám to tady životní prostředí. Jsme zamořeni spike proteiny, jsme zamořeni různými druhy v nějakých laboratořích vyvíjených sajrajtů, který nám tady sypou na hlavu, pravděpodobně z chemtrails. Čili musím říci, že to tak prostě dneska zapadá, že vlastně dneska je den proti covidu. Byť je ničení proti ničení životního prostředí. No.
No, když jsem tím začal, tak já jsem marně přemýšlel, co to vlastně je za den teda.
Je sobota. Kdyby jsi nevěděl.
Jo, někdy se ztrácím, pravda to je, ale Mezinárodní den jako ochrana přírody v případě války, jestli tomu nějak takhle jako mám rozumět.
No, je to proti ničení životního prostředí, když je válka nebo ozbrojený konflikt. Takže já si myslím, že by se měla přijmout rezoluce, třeba mezinárodní, na úrovni aspoň Evropské unie a pak to signovat, třeba mít signatáře Čínu, Rusko, Indii, víš, takový ty velký, jako, že když bude válka, tak se bude používat třeba bio...
Elektroauta.
Ne, jasně, elektrický tanky, elektrický pozemní vojsko, elektropozemní vojsko, to za prvé, aby nebyla uhlíková stopa. A za druhý si myslím, že by se měly dělat nějaký ty hlavice jaderný, že by měly být, víš, jakoby bio. Bio.
Jo. Třeba z kopřivy nebo
No, já nevím, něco, co je fakt ostrý, tak kopřiva není, třeba z křenu, to je to hodně ostrý, jako, že by to bylo bio, a že by, když bude ten jaderný výbuch, tak že by to byl bio jaderný výbuch, aby se neničilo to životní prostředí. Nakonec, já myslím, že kdyby jako za tou rezolucí stála Greta, jo, tak že by to třeba mohlo být, ne, co?
No já nevím, já, podle mě Greta už je trošku jako vyčpělá, protože už si nepozvali ani do Glasgow. Že?
Tak ona je odložená hlavně, že jo, odložená je. Ona posloužila svému účelu a teď je odložená. To je taková odloženka, víš, že existují ženy odloženky?
No tak tohle akorát je na to dost mladá, mi teda ještě přijde, ale dobře, no.
Tak byla odložena ještě dřív, než vůbec způsobila nějaký zlo, to se taky nepovedlo, protože toho napáchala dost.
No, tak to asi nevím. Ukradli dětství, no, dobře, popojedem.
Ale bio, bio a jako eko válka, to je masakr, normálně, to je masakrální. No ne, tak já jsem to chtěl aplikovat na tu covidovou hysterii tady a to se taky nevyvedlo. Tak se podíváme na nějaká jiná témata. Ty jsi tady mluvil o tom dřevě, pochopitelně, a dneska jdou materiály teda šíleně nahoru, musím říct. To je docela nářez, ať se koukneš na cokoliv. Nejenom dřevo, ale třeba i polystyren jde nahoru, víš?
Ono je to zase, jo, Petře, ono to bylo tak před měsícem, to bylo na tom vrcholu. Ono je to furt dokola. Kdo si pamatuje krizi 2008 až 2010, tak to bylo podobný. Jo? Na začátku krize se prodávalo, převedu to třeba na cenu železa, kilo železa se prodávalo třeba za 18-20 korun. Během půl roka stálo kilo železa od třeba 36-40 a paradoxně takhle se to všechno zvedlo úplně jakoby nesmyslně nahoru. No tak jakmile ta kupní síla řekla dost, prostě za tohle my to kupovat nebudeme, končíme, tak během čtvrt roku padlo kilo železa na nižší cenu než na začátku té krize. Jo? Takže to železo potom stálo ne 18, ale 16. Jo? Ale to nebude tenhle případ, jo, to
se tenkrát nedočkáme.
To bylo fakt extrém. To už se nedočkáme.
Hele, stát se může všechno, jo, protože zase když se vezmou stavební materiály, tak zase na druhou stranu stavební materiály se vyprodávají, takový ty, čeho je hodně, tak jsou ty zimní nebo podzimní výprodeje, protože na zimu víme, že staví málo kdo, třeba já jsem stavil, ale jako ostatní ne moc. Takže klasická mokrá metoda třeba a tak dál, tak se moc neaplikuje v zimě, protože se to prodražuje těma příměsema třeba do betonu a tak, aby ti to neroztrhal mráz, ale to ty víš vylípě než já. Takže jsou teďko ve stavebninách jsou takové ty výprodejové akce, takže oni ty výprodeje vlastně zase na druhou stranu to zlevnějí, takže na některých materiálech to není tak brutus, jakoby, jo. Ale některé materiály prostě nejsou a ty letějí nahoru. No. A ono, jak to je s tou krizí, víš, ono třeba tady je hodně krizí umělých, třeba ta plynová krize, tak to nikdo neřeší. Všimni si, a to je jakoby nejpodstatnější rys, a to začalo covidem, nejpodstatnější rys jakékoliv krize, která byla lehce před covidem a potom covid tento úplně utvrdil, je, že politici to komentují a vůbec nic nedělají.
No, oni to teď komentují naprosto krásně, to je... Já nevím, jestli si postřeh dnešní vyjádření Fialy.
Jo. Já radši Fialu neposlouchám, já si držím vnitřní rovnováhu a klid.
Jo, to je prostě včera řekl, jo, prezident Zeman řekl včera, jo, budu jmenovat Fialu, protože Babiš o to nemá zájem. Jo? A dneska Fiala vystoupí s tím, že prezident ho bude jmenovat sestavením vlády, protože prezidentovi je přece jasný, že Fiala vyhrál volby. A že mu vlastně stejně nic jiného nezbývá.
Mm-hmm. Přeci, jo, neřekne, takhle... přeci neřekne, že je i varianta Petr Fiala je znouzectnost.
Jako bylo by to trošku upřímný, ale ne, nemůžu to očekávat. Asi tak.
Jako, nemyslel jsi, že vystoupí jako Fiala a řekne, no tak v podstatě nikdo se toho nechce ujmout, protože všem je jasný, že to bude jenom o pruseru. No tak prezident tě pověří, no a my si na tom nabijeme hubu, že jo. Tak, ale já to zkusím, protože já jsem velice ambiciózní. Nakonec mám ty neziskovky, kam 40 milionů každý rok zahučí ze státních prostředků. Takže já to jako dám, prostě já to dám.
No, mně to spíš přijde takový to, že kradli jsme tady vlastně, že jo, 22 let, 8 let tady krad Babiš, tak my teď dokradem ten zbytek, co tady ještě je, no a pak to třeba někomu pustíme, no, uvidíme. Jo, ještě furt máme co brát, že jo, ještě máme ČES, že jo, máme Budvar, o Budvaru se chvalně o Budvaru chvalně, že mluvila Pekarová a Bartoš, že proč by měl stát vlastnit firmu na výrobu chlastu, že jo, teď jako proč, tak můžeme počítat s tím, že zprivatizujeme Budvar, že jo, co nám tu zbylo, hmotný rezervy rozprodal Babiš, takže my máme Budvar, máme ČES, pak nějakých ještě pár věcí nám možná zbývá, no a tak doprodáme ten zbytek a pak už nebudeme mít co prodávat, že jo, no. Podojíme lidi z daní, co to ještě půjde. Teďkonce vlastně ještě projevil, ježišmarja, jsem zapomněl na to jméno, a ten třeba řekl, hele, jako na důchody nebude, takže jako začněte si šetřit. Jo, my teďkon doplatíme ty důchodce, co jsou, a ty důchodci, co budou teďkon přicházet, a hlavně ty mladí, kteří teďkon budou vlastně třeba 40 let makat na to, aby mohli jít pak do důchodu, tak řekl rovnou ten pán do tu ODSku, že peníze nebudou, že ty mladí už, aby si začali šetřit. Jako z čeho budou šetřit, když mají třeba 30 tisíc hypotéku, teď budou platit 14 tisíc plyn, já nevím, jestli vůbec budou ještě jíst, nebo jestli se naučí jíst pránu, to je možná ještě další varianta, ale nevím, jako z čeho budou ty lidi šetřit na důchod. Netuším.
Hele, tak oni vlastně chtějí říct, že už pro ně připravili ty důchodové fondy, víš, takže aby se ty peníze dávali k ním, protože oni jsou záruka, že když tady 22 let kradli, tak už mají tolik nakradeno, že to nebudou krást jako dál, že už toho mají dost, jako třeba, ne? Kdo ví? Ale mně se líbil na billboardu ten výrok Pirátů, jako, že... jak to bylo s tím rozkrádáním státu, oni to mě tak zvláštně jakoby formulovaný, něco, že jako, že oni nebyli jako, že zastavíme rozkrádání státu, nebo skončíme, jo, nebo tak, nebo zarazíme. Oni prostě, jo, aha, že skončíme s rozkrádáním státu, jo, jako skončíme s rozkrádáním státu, takhle to znělo. Takže oni jako to chtějí asi skončit tím, že rozkradou ten zbytek, mně to přijde, jako víš, mě to tak evokovalo.
Tak ono už toho moc není, Petře, že jo?
Jako, no právě, že to chtějí jako dorozkrást, už jenom ty drobky jako z toho stolu pozametají, ale pořád je, Marku, co, jako je toho dost. Tak je tady litium, rozumíš?
No, tak ještě v zemi toho máme spoustu.
No, občani mají spoustu majetku, to je potřeba jako ty exekutorské mafii podstrčit, ano, na tom se taky intenzivně pracuje.
Máme vlastně největší úspory, co se týče jakoby skoro na světě, že mají lidi v bankách v České republice, co se týče jakoby životního standardu a dalších věcí, tak ano, zatím Češi ještě mají pořád nejvíc peněz jakoby našetřených. To pravda je. I když, Petře, na rovinu, z čeho šetříme, mi řekni.
Z čeho šetříme? No já nevím, tak asi jsou lidi šikovní, no, prostě umí se uskromnit. Byli jsme zvyklí žít prostě pod jhem císaře pána, pak jsme byli zvyklí žít pod jhem toho, té třetí říše, pak údajně někteří tvrdí, že jsme žili pod jehem Moskvy, ovšem tady je potřeba říct, že lidé v Československu v té době normalizace a dál, tak v podstatě to byla nejbohatší éra taková nejhojnější éra pro ty lidi, protože když se kouknem třeba na Homolkovi, na ten film, tak to bylo prostě běžné, bylo to úplně běžné, že bydleli ty rodiny spolu, že prostě mladí neměli jen tak byt. Ten, k tomu bytu se dostávali prostě třeba tím, že zemřela prababička, která třeba ještě měla domek, nebo měla byt, nebo prostě něco, takže tam se nastěhovali mladí. Jo, prostě různě se to řešilo. Pak sice v panelácích, to je pravda, ale postavila se obrovská bytová výstavba. Spousta bytů bylo hornických, elektrárenských. Jo, tak já nevím, to si třeba nikdo neumí dneska představit, ale když se stavila elektrárna Počerady, tak jako každá jiná elektrárna, když se stavila, chci říci, tak prostě tam bylo obrovské množství montérů, tak proti se postavili třeba různé ubytovny, kde bylo spousta bytů 1-1, to se pak nějakým způsobem použilo. A stavěly se rovnou byty pro zaměstnance. To znamená, postavit elektrárnu nereprezentovalo postavit tu technologickou část jakoby, a to, co je k tomu potřeba, to všechno okolo. Ale ještě se k tomu stavěla bytová výstavba pro zaměstnance, kteří na té elektrárně budou pracovat. A my jsme se přistěhovali tenkrát do těch severních Čech v roce 70, právě na základě toho, že tatík měl nějakých 1850 korun, pobíral plat v panelárně, kde dělal zámečníka, tak a chodil ještě na nějaké brigošky, tak třeba měl, já nevím, 2100 přines. No a znáborovali ho do Počeradské elektrárny v době, kdy se ještě třetí, čtvrtý blok a pak se stavěla ještě dvojka, pátý, šestý blok, tak to všechno tatík tam zažil. Takže on vlastně byl jeden z prvních zaměstnanců těch stálých a tam bylo spousta zaměstnanců, kteří přišli z jiných elektráren, tam už to uměli, rozjeli ten provoz a pak šli zase na jinou elektrárnu, třeba do Chvaletic odcházeli z té Počeradské elektrárny a ta Chvaletická elektrárna se také musela rozjet. To znamená, oni tam přišli jako znalí věci a zaučovali ty další lidi, kteří tam byli znáborovaní noví. Takhle to fungovalo. No a tatík teda nepotřeboval byt, protože jsme měli služební byt od ředitele školy, jako protože matka byla ředitelkou. No a jinak to se stavilo včetně těch bytů a ti lidé v těch bytech dodnes žijí. Prostě, ať jsou to, a to se stavěly byty v Počeradech. Pro ty Počerady se stavěly byty v Mostě, v Žatci, v Postoloprtech a v Lounech. Čtyři města zásobovaly zaměstnancema tu elektrárnu jako takovou. Jo. A pochopitelně to obnášelo dopravu. Zaměstnanci jezdili leta letoucí, jezdili zadarmo. Prostě sváželi autobusy, to všechno platil stát pro ty lidi. Jezdili zadarmo, je vozili do práce z práce. Byly tam normálně nastavené linky. Až potom, po nějaký době, už jako hodně dlouhý, tak prostě platili nějaký minimální jízdný, prostě si platili nějaký takový ty lítačky. Ale to všechno bylo normální, to bylo běžné. Takže to tady bylo, takhle se tady žilo. Lidi měli auta, měli chaty, prostě se k tomu takhle dospělo. A když se měli jakoby nejlíp, tak začali přemýšlet o tom, že za plotem je tráva zelenější. Jo, protože rozumím a chápu, že prostě v té době 50. leta i 60. leta, tam pochopitelně ta emigrace byla pro ty lidi, pro některý jakoby jediným řešením třeba, takhle oni to vyhodnotili, protože byli nějakým způsobem perzekuovaní, někdo na ně měl pivku, udal je, nebo prostě byli v zorným poli státní bezpečnosti, různě pronásledovaní lidé, tak ti emigrovali. Ale v podstatě v době po té normalizaci jsme se tady měli opravdu jak prasata v žitě. Nicméně, a tenkrát já vím, že naši známí emigrovali a když se potom sem vrátili jakoby na nějakou návštěvu a to, tak nebyli moc nadšený. Jako. Jo, a protože to bylo tvrdý, fakt to bylo tvrdý tam venku. My jsme měli jeden pořád s panem profesorem, a teď mě vypadlo to jméno, odšel, já teď nevím, jestli to byl Švejna, nebo tak nějak, já teď nevím. A to byl člověk, který v podstatě chtěl emigrovat do Švédska, protože tam byl pracovně a přemlouvali ho, ať tam zůstane prostě. Byl to vysokoškolský akademický pracovník a měl i velkou praxi, takže on tam prostě by měl na růžích ustáno, on by neprocházel takovým tím standardním jakoby emigračním táborem, že tím musel by se pak naučit řeč, jazyk a bla, 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 spousta věcí, než by ho konečně přijmuli jakoby do té společnosti. To není jako dneska. Nebylo to jako dneska. No, takže to byla doba, kdy prostě pro ty lidi se to všechno vybudovalo. Takže kdo se díval na Homolky, tak viděl, jak to bývávalo, že to bylo velmi těžké a složité, že se bydlelo takhle pohromadě a pochopitelně třeba maso. A maso bylo k jídlu třeba jenom o víkend. Prostě přes týden se nevařila se jídla s masíčkem a s různýma dobrůdkama, jako třeba dneska. Takže lidé šetřili, Marku. Šetřili tenkrát, našetřili si na chalupy, našetřili si spoustu peněz. Ta šetřivost tomu národu je vlastní, protože český i slovenský národ byl vždycky jakoby osudem vedený k tomu, že neměl na růžích ustláno a lidé se naučili dělat z prdu kuličku, jak se říká. No a naučili se pochopitelně i z mála ušetřit. To ale, no. Mladá generace dneska, když se budeme bavit o lidech, dejme tomu do 45 let věku, tak ta už je učená systematicky k tomu, aby žila způsobem na dluh, to znamená jediné, co je zajímá, jestli mají na měsíční splátku ještě. Takže vlastně oni žijou tak, že mají výplatu a z těch výplat jim zbyde kapesný, protože mají tam splátku na auto, mají tam splátku na byt, splátku na toto, na toto, na toto, na toto. Takže lidé vlastně ani ty peníze už nevidí, oni ty peníze jenom mají na pozadí. A to je vlastně také cesta k tomu, aby si zvykli a přivykli na ten nepodmíněný příjem. Jo, ale tomu se ještě možná dostaneme. Promiň, už máš slovo.
Ne, jo, ono, víš co, ono, ta věková hranice, o který jsi mluvil, tak ta hranice ještě kolem těch 45 let, to jsou vlastně lidi, kteří ještě vyrůstali, že jo, v tom komunismu a tak nějak ještě si to pamatujou, jo. Tady spíš ta jakoby neukotvená generace, mi přijde, že jsou takový ty lidi kolem 30, jo, 30, 35, protože ty se vlastně jakoby narodili v komunismu, ale oni nejsou ukotvený ani v tom bývalým režimu, ani v tomhle režimu, že jo, protože po tom přechodu tady byl divoký západ, že jo, někdo prostě zbohatnul, někdo do restitucí, někomu se dařilo podnikání a tak dál. A já hodně, jak jsem měl známých kolem právě těch 38 a 25 a 30, tak ty byly takový, jakoby, oni třeba ve 30 letech, v 33 letech ještě bydleli v takových těch zvaných studentských bytech, jo, kde měli pronajmuto ve 4+1, každý měl svůj pokoj, dělili se o kuchyň, jo. Tak to bylo takový, pro mě takový jakoby prozření. A pak seděli, že jo, na seslíku po třetím pivu, říkali, co já budu dělat se životem? Já říkám, v 33, to se ptáš dost pozdě. To se měl ptát třeba před 10 lety, ale teď jako nevím, no, co, jako, co tě mám říct. No. Jo, ale druhá věc je zase, Petře, že tam je potřeba si srovnat taky jakoby tu kupní sílu, jo, co si mohli dovolit lidi za komunistů a co si můžou dovolit lidi teď. Jo, když si veme, že tenkrát průměrná výplata byla třeba kolem 2000, tak ale oni za 20, za 30 tisíc byli schopni postavit rodinný barák. Jo, dneska máš průměrný příjem, teda píšou někde třeba kolem 35 tisíc, chtěl bych znát člověka, který tohle má, nepodstatný, ale dneska nekoupíš barák prostě pod 6 milionů. Jo, takže ten poměr toho, kolik se vydělali a kolik za ty peníze byli schopni udělat věcí, ten poměr není úplně tak vyvážený, jako býval.
Promiň, já jenom do toho skočím. Já jsem to totiž nedořekl, a proto to vyznělo jinak, než by to mělo vyznít. Já když jsem mluvil o tom, že tatík měl nějakých 2100 na té panelárně, tak on když nastoupil na tu elektrárnu, tak měl asi 4,8, měl nástupní plat 4800, rozumíš, tam byl obrovský skok, protože šel do strategického průmyslu, že jo, bylo to na směny, pochopitelně, spousta příplatků a tak dále. Prostě najednou ty lidi ještě ani neplatil žádný náklady prostě do práce, z práce, takže bylo tam spousta věcí dotovaných, levnější elektrika, nebo dokonce takřka zadarmo elektrika, jo, ty lidi od toho ČEZu to takhle měli havíři a to bylo v jednom rezortu, že jo, takže horníci a energetici, tak ty měli spoustu výhod, obrovské prémie. Takže byli tady obrovský bohatí v úzovkách lidé, protože vem si, že tak jak jsi to řekl, si koupil nebo postavil si barák za 30 tisíc. V 89. si postavil šumperák, myslím, nebo jak byl takový ten oblíbený barák, tak na něj byl rozpočet, tuším, asi 145 tisíc. Jo. A dávali se 150 tisícový půjčky, myslím, bezúroční, že byly. Jo, nebo dokonce tam ještě nějaká část byla dotační. Takže tady se postavilo spousta jakoby majetku. Jo? Kdo nebyl línej, kdo byl šikovnej, tak prostě měl, že? Čili bylo z čeho šetřit. A do dneška, v podstatě do dneška, spousta mladých rodin přežívá jakoby v hojnosti díky tomu, že mají babičku, dědečka, který to dotujou, a nebo žijou z majetků, které vytvořili právě ty jejich rodiče a prarodiče, víš? No dobrý, já jsem do toho vstoupil, ale...
Ne, to je, hele, ono teďko je to právě ten strašný paradox, kdy vlastně třeba v Praze, já nevím, jestli už jsme se o tom bavili, teď v Praze je průměrná hypotéka na byt 2+1 kolem 30-35 tisíc. Dokáže si představit, jak si tohle třeba může, no, jakoby, že jo, dva se zamilujou a naplánujou si budoucnost, jak mají platit 35 tisíc měsíčně.
No ne, počkej, Marku, ty si převrátíš to. Hele, ty jsi staromilec normálně.
Jo, takhle. Hele,
potkaj se dva, mrknou na sebe a jak to, hele, no, tak... Já mám vypočteno, že bych mohl splácet hypotéku 25 tisíc měsíčně a ona, no tak já bych mohl splácet taky 15 tisíc měsíčně. Super, víš, že se mi začínáš líbit. Hele, vezmeme si spolu hypošku a koupíme si spolu byt. Takže víš, takhle nějak asi to chodí, ne? Co?
Jo, přece už nebudeme mít co jíst, za to už vlastně nám nezbyde na dovolenou. No a nesmíš otěhotnět, no, protože jinak to, jo, a nesmíš omarodit, protože to fakt už neutáhne.
No ne, tak ono v té Praze asi prostě některý lidi, řada lidí v Praze vydělává nadprůměrně v těch různých firmách, to je pravda. Bohužel, ale řada lidí třeba v Kolíně, v Liberci, dojezdový města, jo, Beroun, Plzeň, jo, tak tam jsou vlastně ty byty, ty nemovitosti jsou de facto za cenu Prahy, no ale už se tam tolik nevydělává, že jo, to znamená, že tam je právě ten problém. A teďko se dostáváme, Marku, v té diskuzi k tomu, když jsme otevřeli ty byty, jo, že v podstatě nemovitosti jako takové jsou extrémně předražené, je to ve velké bublině, se dá říct. Ale trh nefunguje. Prostě tady, jak říkal Václav Klaus, neviditelná ruka trhu. Jo. To by všechno platilo. Kdyby, nebylo to kdyby. Kdyby tady byla zákonná ochrana nemovitostního trhu, tak by to mohlo fungovat. Ale protože tady v podstatě politici vůbec za celou dobu neřešili, jakýmkoliv způsobem neřešili právní ochranu cen a dostupnosti nemovitostí, co ti mám na mysli? To není to, že jak tady vykřikovali, že budou stropovat nějaké nájmy a takové to, co to je blbost, to nefunguje. To je už jenom hašení nějakého požáru. Tady je prostě bohužel praxe taková, že zahraniční investoři nakupují tady i v developerských projektech byty, ve kterých nikdo nebydlí. Oni jenom do toho uložili peníze. Nebo skupují byty. Jo? Ale problém je, že oni akceptují ceny se svojí kupní silou, která je pochopitelně venku jiná, a tím nám ten trh celý kazí. To znamená, že máme tady a to velké množství, to nejsou kusovky, to je prostě to je investiční přímo jakoby směr některých zahraničních investorů, kteří tady normálně investují do bytu. A jim se vyplatí ten byt, i kdyby byl prázdnej, pustej, aspoň někdo neníčí, ho držet, protože ten byt jenom roste na té ceně. Proč? No, protože přichází další a další a další. Do toho vlítly banky s nulovými úroky takřka. To znamená, že jakoby zpřístupnili v uvozovkách ten předražený trh, zpřístupnili lidem za nereální ceny. A ty lidi platí předražené hypotéky jenom proto, že jsou předražené nemovitosti, jenom proto, že stát neochránil své vlastní občany. A to právě bylo zase obsahem toho ekonomického plánu, který navrhovala národohospodářka Hana Lipovská, která jednoznačně, Jana Bobošíková tam v tom úřadovali spolu, tak jednoznačně chtěli daněmi, dalšími dodatečnými daněmi pro zahraniční investory zkrotit ten trh s těmi nemovitostmi. Takže bohužel, no, tak hold, nikdo druhý to neudělá. Proč? No, protože všichni ty patolízalové, co byli a jsou v parlamentu, co líbají prsteny, no tak tyhle ty pochopně všichni tomu dávají zelenou, protože co? Protože pravděpodobně se jim sype do kasičky z toho.
No tak teďkon v bytě třeba, jestli, a teď bych nechtěl kecat, ale jestli víš, jak byl na Bráníku vlastně tam dole celý ten cukrovar, že jo, tak tam se staví ohromný bytovky. Na Modřanech se má teď nějaký developerský projekt, kde se postaví 40 000 bytů. Kdo si to bude kupovat, když v dnešní době, jo, nájem v Praze je 15-20 tisíc, ale hypotéka je 35-40. Takže to zase skoupí fondy, to znamená, že vlastně majetek České republiky nebo v České republice se nebude držet, přejde do vlastnictví zahraničních investorů, no a Češi budou platit nájmy, že jak mourovat.
Ty nájmy, mě docela překvapuješ s tou cenou, kterou si řekl, možná, že jsi malinko podsadil.
Jak kde, v jaký lokalitě.
Jo? No, asi tak.
Ale ono, když si to vemeš, tak vlastně, když skončilo to Airbnb, že jo, jak skončily letecké společnosti a tak dál, že jo, tak se v Praze najednou uvolnilo strašně moc bytů. A protože nikdo nevěděl, co s tím, tak si pronajmul v bytě v centru byt, normálně 2+1, třeba za 10, za 12 tisíc. Dobře, krátkodobá smlouva na půl roku, na rok, nikdo nevěděl, ale ty si v centru sehnal vlastně ten minulý rok při tom lockdownu, jak se to všechno zavřelo, tak ty nájmy tam padly nesmyslně zase dolů. Jo? Takže krátkodobý pronájem, ale v centru si mohl bydlet hele za pár fufní.
No. Ale já jsem chtěl právě říct, že zase ceny nemovitostí, které jsou astronomické, které nejsou řízeny trhem České republiky, ale jsou řízeny investičními jaksi plány zahraničních investorů, tak zase to má vliv třeba na materiály stavební, pochopitelně. To znamená, že ten, kdo si chce postavit svůj dům, no tak se mu to zase prodražuje. To znamená, není to jenom otázka těch bytů, domů, které se, dejme tomu, kupují hotové, ale je to i otázka té výstavby. Takže tak, no. Copak, přiběhla nám malá moderátorka tady, kouká.
Ahoj, Jeliško.
Jo. Dneska má veselou.
Jo. Ono je to všechno se vším, víš, ono tohle z tohle to jde opravdu všechno ruku v ruce, jo. To je, jak to říct, když máš vlastně, že jo, když představitel Senátu, jo, já jsem si vždycky myslel, že vlastně jakoby předseda Senátu by měl být Čech. A my máme předsedu Senátu Tajvance. Jo.
To se mu tak jenom přezdívá, když on dělal primátora v Jihlavě, ne?
Ale ne, když on přece říkal na tom meetingu, na tom Tajvanu, říkal, jsem Tajvanec. A nebo má dvojí občanství, hele, těžko říct.
Ale ne, ale... on to asi myslel, že mentálně už se proměnil.
Momentálně, nebo mentálně. No ne, tady si musíme uvědomit jednu věc, jo, že my jsme fakt Češi nebo Češi, my jsme jako v pohodě národ, že jo, my jsme, jak tomu říkali ty Němci, že jo, že jsme smějící se bestie a že jsme fakt jako Švejci, že jo, že prostě, že s náma jakoby neradno si zahrávat. Ale tady je potřeba si uvědomit opravdu věc, o který se bavíme všichni furt dokola na alternativě už několik let. Jo. Můžu si tahat triko, pokud na to mám. Jo. Ale pokud nemám železo, pokud nemám ropu, pokud nemám plyn, pokud nemám tyhle ty strategické suroviny, tak si můžu přece tahat triko, jak chci, ale musím tak nějak minimálně držet obchodní vztahy a na ty obchodní vztahy se musím nějak diplomaticky vystupovat. Jo? A samozřejmě, že pokud my vystupujeme, jak vystupujeme, a to už je vlastně od té doby, co vlastně nejvíce to vyostřilo, jestli si pamatuješ, když tenkrát Zaorálek vydal to nádherné prohlášení, že jo, když se začali střílet na Donbase, tak od té doby, že jo, ty naše vztahy s Ruskem šly do řeči úplně markantně. A od té doby to jde furt víc, víc a víc a víc, že jo. A my jsme takový frajeři, že fakt my jsme jenom obyčejná montovna, která, já když jsem tenkrát ještě jezdil dálkový jízdy, když jsme nedělali výškovky, tak jsem dojížděl, tak my tady vyrábíme něco v Čechách. Já jsem ve zboží do Birminghamu, do Anglie. A tam, tady v Budějcích se to vyrobilo, já jsem to odvez do Birminghamu, do Anglie, tam to víceméně, tam, jestli na tom něco dělali, já nevím, jo. Ale oni to přebalili do krabičky, dali na to Marine UK a odeslali to třeba do Ruska nebo někam. Jo, rozumíš? Prostě my tady produkujeme neskutečnou věc, jo, protože u nás, že jo, jsou ty hlavy, jsou ty ruce, všechno. A my to tady nějak vyrobíme, odvezeme to do Německa, do Francie, do Anglie, to je jedno kam, oni to dejí do své krabičky a exportují to do Ruska i do Číny, jo. Ale oni to od nás kupují za třetinovou cenu. Ale my na tom máme ten 90% podíl na tom výrobku, nebo možná skoro i 100% na některých, že opravdu se to jenom přebaluje, jo. Já jsem třeba vez jednou do Berlína nábytek z Lišova a protože jsem montoval ty vysílače, tak tam byly dole taky ty buňky, že jo. No a já ten nábytek z Lišova, který jsem odvez do Berlína, tak já ho montoval za 14 dní ten nábytek pro Eurotel v těch buňkách. Rozumíš? Proč si to ten Eurotel nekoupil rovnou v Lišově? Proč to kupoval z Německa?
No, jo? To musíš ale, Marku, vidět jakoby ještě dvojím způsobem, jo? Protože my jsme tady něco vyprodukovali a dejme tomu, že jsme to prodali do té Anglie za tu třetinovou cenu. Anglie to jenom nakoupila a se ziskem možná trojnásobku to prodala do toho Ruska. Nebo do nějakého státu. Kdo tedy je ekonomicky silnější stát v číslech? Jako v číslech, jo, teďko. V číslech.
No, samozřejmě, že je to tak, že vlastně, ať si to lidi přiznají nebo nepřiznají, celý východní blok, ale to myslím opravdu, to nemyslím jenom Čechy, ale to jsou fakt i Poláci, Slováci, Maďaři, Bulhaři, celý bývalý východní blok vlastně drží životní standard, ten vysoký životní standard té západní Evropy.
No počkej, Marku, ale pojď to posunout a pojď, hele, pojď to pojmenovat správným názvoslovím. Jo? Dá se říct, že do druhé světové války bylo úplně normální, že Německo, Francie, Anglie a možná bys mi napověděl další země, žili z kolonií. To jsou národy
Španělé, Portugalci,
ano.
Všichni, že jo, ty, co mají moře, Italové.
Tak, a rozumíš,
všichni, no.
To, oni vlastně, jejich ekonomika parazitovala na nějakých regionech světa, který byl chudý, tak oni ho zneužili k tomu, aby tam generovali něco, co potom se ziskem prodávali. A oni vlastně tímto parazitujícím způsobem si posilovali svoje ekonomiky. Oni žili z toho, že někdo jinde za šušle tvrdě pracoval. Po druhé světové válce byl velký tlak na to, že ty kolonie jsou něco neetického, něco, co by nemělo být. No tak bylo potřeba to zkusit bez těch kolonií. No ono to moc nešlo, protože víme, jaký turbulence ekonomický zažíval ten kapitalistický svět, když to takhle pojmenujeme. My jsme tady o tom vždycky byli tak nějak jakoby informovaný, že třeba, já nevím, ve Španělsku rajčatová ta prostě mašiny vyklápily tam prostě, blokovali tam zemědělce, vyklápily tam fury rajčat a tak dál. Jo, prostě stávky ve Francii, velký stávky ve Francii, to všechno patřilo k tomu světu, jakoby. No a co se stalo po té revoluci, když se začal, nebo takhle, proč vznikly ty revoluce ve východním bloku. Proč se jako kdyby, proč byl osvobozen východní blok z jaté Moskvy? Proč? Protože bylo potřeba mít novodobé kolonie. Vznikl krásně nalakovaný štětkou s medem, tady chodili a matlali to lidem okolo pusy, malovali to na růžovo, i tank namalovali na růžovo, ta lupenkavárna. Jo? Prostě všechno bylo růžový a pod tou slupkou té růžovosti ve skutečnosti ta Evropská unie je uskupení bohatých států rádoby, které zase parazitují na těch státech bývalého východního bloku a mají nás jako normální kolonie, teď oni s náma tak i zachází. Oni nám diktují, oni nám určují, oni nás vysávají. A tady nějaký trotl ještě píše, že patříme na západ a lidi mu to žerou, protože přeci to je jasný, že patříme na západ. My jsme pro ten západ jenom, řeknu, do té míry užiteční, kolik z nás můžou vysát. Jinak nás vždycky zradili, prodali nás, v Mnichově nás prodali, prodali nás v 89. prodávají nás teďko. Jenom na nás parazitujou. Já nevím, tak to je pojmenování té situace. Víš, já si myslím, že to je zase novodobý kolonizační proces.
Ono je ještě jako smutný na tom to, že když se podíváš na všechny, oni jakoby částečně nějaký ty své kolonie v úvozovkách opustili, že jo. Na druhou stranu si našli zase jiný kolonie, že jo, protože tamhle, že jo, Francouzi těží v Mali, že jo, další firmy těží v Kongu, další firmy těží tamhle, jo, my se tady furt, když už se bavíme o tom Green Dealu, že jak jsme nakousili na začátku, tam je normálně pojízdná fabrika v Amazonii, kde na začátku to kácí a na konci vypadávají palubky. Jo? A to je furt to, že vlastně ještě tyhle ty státy, a ono to možná, Petře, ono to možná není ani o státech, že? To jsou prostě rodiny, klany, firmy, jo? Který jakoby buď se schovávají pod nějakým státem, a nebo pod nějakou firmou. A tohle to jsou furt jedny a ty samý lidi dokola. Že? Když se podíváme do historie, jak jsme se na začátku bavili, že rodina Gatesových, že? Od španělských chřipky až do dneška. Jo, a tak dál. A tyhle z té provázanosti, tam je právě problém, že že ty lidi buď to nechcou vidět, nebo to nechcou ani slyšet. Někdo si, když už to vidí a slyší, tak si to nechce připustit, protože si řekne, tohle by nám přece neprovedli, viď. To prostě jako, když jsme lidi, že jo. A tak dál, a tak dál. A těchhle těch soustažností, že jo, to je to, co jsi říkal na začátku, jo. Těch věcí je milion. Na to prostě dvouhodinový pořad, anebo jednou ze 14 dní dvě hodiny. To nejsme stejně schopni někdy probrat, protože prostě pokud se člověk na alternativě pohybuje třeba 20 let, 15 let, tak to nejde tenhle ten život a všechny ty poznatky se sumírovat do dvou hodin. Jo, to je prostě opravdu 15 let života, článků, knížek, videí, filmů a dalších věcí. Takže my tady jenom jakoby okousáváme, nebo si tak jako okopáváme.
Naťukáváme, knížky, ale... naťukáváme.
Tak, naťukáváme, ale to je zase o tom, že opravdu my jsme teďko měli takovou schůzi. Potkali jsme se přátelé a bavili jsme se o těchto věcech. A je to vlastně i to, co máš pořadit s Išou, jo? Ona to říká taky, to prostě Iša v tom prostě lítá 30 let. Nikdo, který naskočil do tohohle vlaku před rokem, dvouma, pěti, jo? Já podstatně dřív, ale já nikdy Išu nedoběhnu, to prostě nejde. Jo? Už jenom vzhledem k tomu, že prostě ta literatura třeba, která tenkrát byla, plácnu třeba jenom poplatná té době, anebo ta literatura tenkrát, která se normálně dala sehnat, tak dneska už ji neseženeš, ani v antikvariátu, jo, anebo už zase není poplatná, protože ta doba se vyvíjí, že jo, ty vztahy jsou jiný. Neříkám, že nezůstávají furt ty klany u toho koryta, oni se tam různě mění, ale prostě vždycky každá věc je nějak poplatná té době. Jo, takže ono těžko tady se teďkon vracet, co bylo před 15 lety, ale řekněme si, že máme ten základ, víme, vidíme, známe a teďkon si tu okopáváme ty kotníčky, no.
Ne, to je. Naťukáváme témata. Hele, poslouchej, píše Honza. Honza z Prahy, zdravíme tě, Honzo. Dobrý den, chlapi. Nemyslíte si, že pan prezident sice prohlásil, co prohlásil, ale nakonec pověří sestavením vlády někoho jiného? Vždyť přece neřekl, na který pokus pověří sestavením vlády Fialu. Prezident Zeman je šachista, liška počítá. No jo, no tak já nevím. Prezident se pouze vyjádřil, že ho pověří, anebo ho pověřil. V jaký té rovině? Já jsem teďko trošku z toho zmatený. Už ho pověřil. Nebo on řekl, že já mám pocit, že jsem slyšel na mainstreamu, že prezident Zeman zašle dopis, ve kterém pověří Fialu. Myslím, že tak to nějak bylo formulované.
Ale tady je zase další konspirativní server, že jo, Sputnik. Já jsem si to tu nechal odevřený. Fiala po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na briefingu potvrdil rozhodnutí prezidenta, že minister s tím předsedou jmenuje právě Petra Fialu. Telefonické jednání s prezidentem trvalo půl hodiny, Zeman se chce setkat s kandidáty na ministry. Tohle je vyjádření Fialy. Vyjádření jo, takhle, prezidenta promiň, Zemana já nemám.
Ano, tak už jsem, no ne, tak z toho, co jsi řekl, vyplývá, že prezident mu řekl, sestav vládu, přiveď mi ukázat ty lumeny a když to bude za něco stát, tak já tě pověřím, abys to sestavil. Tak takhle mi to přijde.
Je to tady, počkej, já jsem to tu někde měl. Jo, tady, pan prezident je si zcela vědom toho, jak dopadly volby. Jednoznačně předpokládá, že vládu sestavuji já. Pan prezident předpokládá, že jediný, kdo v tuto chvíli sestavuje vládu, jsem já, uvedl Fiala.
Mně se dere se mi na jazyk ta písnička Petra Jandy. Já, jenom já.
Jo, ale tyhle ty slovní obraty vždycky jako to je opravdu jako no.
Ne, ale on si na to strašně, víš co, já si myslím, jako prezident Miloš Zeman, jo, teda jestli takhle funguje v nějakém handicapu, tak můžou být rádi, že není úplně zcela zdráv, ty jo. Hele, on si z nich ale normálně, on si ho normálně vodí na vařený nudli, je toho Fialu, jo. To je dobrý.
Hele, tady je jedna věc.
Promiň, a víš, co tím ještě docílil, jo? Prezident Zeman tím docílil to, že už na něj neútočí, že mu seberou ty pravomoci, protože Vystrčil už teda akceptoval, že prezident je schopen dělat některé ty úkony.
Jo, počkej, to jsem ti nedočet. Ano, to v tom článku je, pozor. To je právě tady. Jo. A dodal také, že se s prezidentem bavili o politické situaci, o dalších ústavních krocích, teď jsou uvozovky. Byl to Miloš Zeman, jak ho znám z dřívějška. Je si plně vědom svých úkolů. Uvedl Fiala.
Ano.
Takže tím pádem vlastně článek 66 je v tuto chvíli mimo hru, že jo? Protože
jasně.
Tak, jak ho zná Fiala, tak je to on.
Vidíš to? A tomu ještě možná prezident pošeptal. Hele, Fialo, jestli tě má jmenovat, tak musíš veřejně prohlásit, že jsem úplně v pohodě. No ne, on to tak trochu vypadá, jako rozumíš. Hele, mě to normálně začíná bavit, ta politika, ale musím říct, že teď to fakt smíchu, jo, mě prostě, hele, já ty naše slepice, víš, jako, jak máme těch 7 slepic tady, tak já si s těma dost povídám, jo, vypadá docela inteligentně některý. Já jsem třeba viděl tady na farmě, tam mají takový prefabrikovaný slepice. A ty mají takový nepřítomný, úplně přiblblej pohled. Jako.
S těma si nepokecáš.
S těma si nepokecáš, to jsou normálně otroubený slepice. Jo, navíc jsou celý oškubaný, jak tam mají toho kohouta, který na nich furt dovádí, takže ty vůbec nemají peří na zádech. Chuděrky malý. Ale mají úplně nepřítomný pohled, takový, jak by byly po vakcíně, mi připadá, jo. A ty naše slepičky jsou taky jako v pohodě, jako já se s nima popovídám, řeknu, holky, jdeme domů, a tak oni jdou, odvedu je prostě do té jejich ohrady. No, ale to se chtěl říct.
Mě to slíbíš vždycky.
Ale no, takhle, když jim něco slíbím, tak oni na to slyšejí, jo. Takže já jim třeba hodím jim úplně něco malýho takhle a oni zatím běžej, člověče, jako kdyby to byl poklad, jo. A mě jako, opravdu ta vařená nudle, jako kdybych měl vařený špagety a také tu špagetu jsem držel, tak ty slepice všichni poběží za tu špagetu. A to mně přijde jako Petr Fiala teďko momentálně. Jak si ho prezident Miloš Zeman normálně artistický číslo, jako klobouk dolů, jak si ho prezident povodil, jo? To je neskutečné.
Jenomže tady je právě to, že nenadarmo, že jo, ten právník je bývalý právník, že jo, z prezidentský kanceláře, jak se jmenuje, Hasenkopf nebo tak nějak, tak samozřejmě všichni už ví, že oni jako koalice nemůžou sestavit poslanecký klub. To prostě nelze.
No jo? Tak vylučuje to ten jednací řád, že?
No, tak teďkon, že jo, no tak co, že jo, no tak prezident řekne, hele Fialo, tak sestav vládu, že jo. No ale když si neustanoví poslanecký klub, tak oni vlastně, jestli se, teď se fakt nechci plíct, ale oni vlastně nejsou schopní bez poslaneckého klubu navrhovat třeba předsedu sněmovny. Jo? Protože to navrhuje poslanecký klub.
Ano, to navrhuje poslanecký klub. No, my jsme se v tom bavili s Karlem tady v pořadech, no, takže to už jo. Jsme všechno, no, to jsme jo. Zhodnotili.
Takže co jako? On mu řekne, sestav vládu. On řekne, no tak jsem jí sestavil. A on, no tak teďkom bez poslaneckého klubu, tak se ukaž, frájo.
No. Jakou budeš mít důvěru? No ne, tak to je jedna věc. A druhá věc je, víš co, Miloš Zeman si může nechat ty panáčky nastoupit, on to tam v tom článku bylo, jo. No a teď bude mít výhrady, že jo. Teď řekne, tenhle ten ministr zahraničí, jo. Ten prostě nemůže ministra zahraničí. A on mu to rozbije pod rukama, jo. Protože ví, že v parlamentu to nikdo neudělá. A on mu, on tím, jak mu to bude rozbíjet, tak pochopitelně zapálí step. Protože oni jsou tam všichni už na těch židlích se cejtěj, že jo, Válek, ten už tady válčí, prostě ten už nám tady, ten už má vymyšlený odborníky zase nový, kteří nám tady budou, sice v životě no, neviděli hodně. Živýho pacienta, ale už vědí, jak se to má léčit, takže to budou další lumeni. Ale to bude ještě zajímavý.
Ale tady vidíš to, tady vidíš prostě, já no, nechci říct, jako, jak jsou lidi hloupí, že jo? Oni nejsou všichni hloupí. Ale tady vidíš, že no, oni volili tuhle tu koalici, ten dement blok, prostě, že jo, protože sundáme Babiše a my jsme slíbili tu změnu spolu, jo. Viděl jsi tu poradní skupinu, jako ten anti-covid tým?
Neměl jsem odvahu, jenom některá jména mě tam fakt zaujala a proto jsem už to ani dál nestudoval. Je tam, kolik asi, 28 lidí nebo kolik?
28 lidí, kromě toho, že tam dodali z té skupiny Smith, to jsou ty statistici, mikrobiologové, imunologové, je to nějaká ta ostravská skupina, píšou docela zajímavý články právě o vakcíně, o vývoji a tak dál. Docela zajímavý lidi, mají to v hlavě srovnaný podle toho, co píšou. Nemusím s nima souhlasit ve 100%, ale jakoby v globále jsou to lidi, kteří ví, o čem píšou.
Takže no, lepší jak Flegr.
No dobře, no, ale tyhle lidi jsou tam z toho smyslu třeba doplněný dva. Jak dva přehlasujou zbytek těch 26 lidí. Jo? A já nevím, kdo byl předtím jakoby šéf té poradní skupiny, jestli to byl Smejkal, nebo já nevím kdo. No ale ty tam dají Chlípka. Ale všechno to ostatní pod ním zůstane to, co... Vlastně všichni, co radili Babišovi, jo, no tak tam zůstali všichni. Takže je přesně to, co jsme říkali před volbama. Jo? Tyhle ty kluci, jediný, co vlastně Babišovi celou dobu vyčítali, je málo testuješ, málo očkuješ, málo trasuješ. To je všechno, co oni mu vyčítali. Takže ten šéf té poradní skupiny, že jo, z toho Mesecu a Sněhu, tak asi byl buď málo průraznej, nebo nevím, jaký byl, tak tam dáme Chlípka, že jo, protože ten se nezastaví. A Chlíbek v prvním rozhovoru řekne, že je překvapený, že ta vakcína tak nefunguje a že ta účinnost té vakcíny tak rychle klesá. Takže
třetí dávka.
No to samozřejmě, ale jak teda, když všichni tvrdí, že máme data, máme studie, my o tom víme všechno, nikomu to neublíží, nic, prostě všechno v klidu, v pohodě, bodejte se, a pak řekne, že je překvapený z toho, že ta účinnost tak jakoby rychle klesá.
No, ale apropo... to si našlapuje k tomu, že když klesá jo. Tak rychle účinnost, že to bude každý měsíc za chvilku, jo? Budou přeočkovávat.
Vím, 2 miliardy Francii objednaných dávek a tak dále. Ale tady tohle je ještě asi větší marazmus, než si ty lidi vůbec dokážou představit, jo? Protože jde o jednu věc. Jo, podle zkoušek, laborek, to, co dělali jakoby lidi, tak vlastně zjistili, že lidi po tomhle tom séru, protože vakcína to není, mám tady stažený článek, jakoby, co by měla dělat vakcína, kromě toho, že by měla zabránit nákaze, přenosu viru, měla by ti vytvořit imunitní reakci, to znamená, že by si měl mít imunitu, když se očkuješ proti TBC, tak jdeš na přeočkování po 10-15 letech, ale automaticky ti udělají, než tě přeočkujou, tak ti udělají protilátky, zjistí máš, tak tě neočkujou. Řeknou přijď třeba za 3, za 5 let, furt máš protilátky, tak neočkujeme. Ale tady je paradoxní u téhle vakcíny, že vlastně ty lidi nemají vůbec žádný protilátky. S tím, že podle posledních studií, co jsem teďko načítal, tak nejenom, že ty lidi nemají protilátky, ale klesá jim imunita řádově, byly tam rozdělený věkový kategorie, ale řádově tam psali, že vlastně přirozená imunita po tomhle tom séru klesá třeba až v horizontu 9 měsíců prakticky na nulu. To by znamenalo, že vlastně tohle šmakuláda, jak říkával Pavel, že tahle šmakuláda nejenom, že ti nevytvoří protilátky na
ale
ten daný
něco. Ale zbaví tě imunity na cokoliv.
Zbaví tě imunity na cokoliv. Takže ty vlastně začneš být, teď nevím, jestli je správně to slovo rezistentní, nebo ty vlastně nejsi, na tebe přítne kočka, ty na to umřeš. Prostě nazdar. Jo? A to je, jestli si pamatuješ, tak to je to, o čem jsme se bavili. Vlastně na začátku a ono, to bylo tak, že tohle bylo v plánu, že jo. Nejdřív přijde jeden virus, něco se stane, ono to na ty lidi zase až tak nezafunguje a pak přijde něco, co bude mít mortalitu třeba kolem 30%, možná i víc. A teď jde o to...
No ne, počkej, pak bude mít tu mortalitu kde co? Protože no, mortalita u očkovaných lidí bude přímo úměrná jejich nefungování imunitního systému. Rozumíš?
Já vím. Já se ale bavím jakoby z horizontu toho, co jsme se bavili na začátku třeba spolu, žil před rokem a půl, ještě když jsme nevysílali, tak my jsme to věděli, že tohle to nastane, že jo? My jsme nevěděli, jak to nastane. Jo? Protože tohle to už se ví dlouho, že takovýmhle nějaký scénář tu bude. Jo? Ovšem jsme netušili, že ten scénář bude takovej, že lidi si nechávají dobrovolně píchat něco, o čem neví, co to je. Jo? Opravdu lidi si zjišťují víc o oleji do auta, anebo no, o jídle nemluvím, ne. Lidi se starají líp o auto, než o vlastní tělo, že jo? A tady je ten problém, jo? Takže vlastně my se tu dostáváme právě do tohohle z toho paradoxu, kdy lidi ztrácí imunitu. A to bude právě problém. Jo? A propos teďkon, že jo, nevím, jestli si čet, jak ten profesor Ton, nebo doktor Ton, já nevím, jestli je profesor, abych nekecal, jak udělali tu studii na těch 30 tisících Češích, že zjistili, že přirozená imunita po prodělání nemoci, ne, že by časem klesala, ale u některých lidí dokonce stoupá, jo, ta hladina těch protilátek. A to jsou lidi, ale kteří prodělali nemoc, ale kteří nejsou očkovaní. Jo. Takže máme se na co těšit.
Obecně platí, to je obecná záležitost. O tom mluví spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že jakékoliv zasahování do imunitního systému vždycky omezuje jeho akceschopnost, omezuje jeho efektivitu. To znamená, i takový ty normální vakcíny, tak jak jsme byli na ně zvyklí, tak pochopitelně nejsou nic bohulibého. A proto existuje takové ustanovení, že při jako řešení, jestli vakcínu ano nebo ne, tak vždycky musí lékař vyhodnotit, jestli přínos té vakcíny je opravdu tak velký, aby se riskovala určitá ztráta určitého procenta tedy fungování imunitního systému. To se bavíme teď o standardních vakcínách, které prostě známe tak, jak jsme s nimi byli konfrontovaní v našem životě. Nebavíme se o mRNA technologiích. Mm-hmm. Takže to je jakoby první postřeh. Jo. A druhý postřeh je, že jako nikdo zatím netestuje ty očkovaní lidi. Protože to je brutální pohled pravdě do očí. Kdo tady roznáší a co, tak tohle to až praskne. A já si myslím, že to je dlouhodobě neudržitelná záležitost. Že prostě z dlouhodobého hlediska oni nemůžou neustále schazovat jakoby ty pandemie na neočkované lidi. Dneska se ví a stříká to ze všech stran, proslýchá se to zleva zprava. Tak se proslýchá, že zkrátka a dobře, v těch nemocnicích teď leží očkovaní lidé. Očkovaní lidé, kteří jsou nemocní covidem, tak nebo jsou nemocní nějakou nemocí, tak bych to ještě řekl, říká se, že covid. No a leží v nemocnici s těžkými průběhy. Takže to není pandemie neočkovaných. Toto je momentálně začala pandemie očkovaných lidí. Do jaké míry, jak dlouho to budou schopni jakoby manipulovat a vypisovat a přesvědčovat lidi o tom, že to je naopak, to si myslím, že je opravdu dlouhodobě neudržitelná záležitost a dřív nebo později to na ně praskne. No, takže Sorry, ale je to o tom vydržet. Víš, já jenom teď chci říct všem lidem. Prostě nepodléhejte tlaku. Nepodléhejte. Nestojí tady nikde fronta u vašeho zaměstnavatele. Nestojí tady fronta lidí, kteří chtějí jít na vaše místo. Zaměstnavatelé dnes mají veliký problém. Ono se, všimáš si, jak se o tom přestalo mluvit, jakoby chytře, v médiích. Ještě, já nevím, před pár měsíci tady se normálně hovořilo na téma nedostatek pracovních sil. Vrátím se teď k těm vysíláním, která dělala děvčata Jana Bobošíková s Hanou Lipovskou. Tam padala čísla, kolik je neobsazených pracovních míst, jaká je poptávka po pracovních místech v České republice.
My netrpíme
nezaměstnaností. My tady máme hlad po 300 tisících pracovních místech, obsadit je a není kým. A v této situaci někteří zaměstnavatelé porušují zákon a vypisují svým zaměstnancům, že pokud nebudou očkovaní, takže jim nebudou platit nemocenskou, nebo že je budou perzekuovat nějakým způsobem, nebo že se s nima rozloučejí. Ale nestojí tam fronta jiných lidí. Tak to za prvé. Je zkušenost, že ve chvíli, kdy někdo se postavil na odpor a prostě řekl ne, tak ten tlak ustal. To znamená, že někdo to zkusí, narazí a už se k tomu nevrací, protože ví, že prostě narazí. Co je ale velice nebezpečné? Nebezpečné je vymáhání právě občan občanem, jo? Nebo občan občanovi. Kdy občané, očkovaní občané, začínají útočně, agresivně a velice, velice řeknu, rozhodně, jako kdyby vyžadovat, aby se jim lidé deklarovali, jestli jsou nebo nejsou očkovaní. A když někdo se jim přizná, že není očkovaný, tak oni hned tlačí dál, že chtějí, aby se teď otestoval, nebo chtějí znát, jako, co jim je co do toho. Jo? Takže to je bohužel, to je bohužel to, jak se ta společnost fašizuje. Jo? Toto bylo prostě za protektorátu. Spousta lidí, když se začala jako vyvíjet ta třetí říše jako neporazitelně, tak spousta lidí se stala občany třetí říše. Přestože ještě přednedávnem byli občané Československa. A začali být velice agresivní vůči občanům Československa. Toto je bohužel stav, kdy dochází k tomu fašizování té společnosti a člověk je nepřítelem druhému člověku. Toto je potřeba nějakým způsobem zarazit, toto je potřeba nějakým způsobem tlumit, jo. Protože jedna věc jsou ty oficiální tlaky a druhá věc je to, jak se v té společnosti ta rakovina rychle roznese. Člověče, já jsem včera začal brát, já jsem měl nějaký kašel a to jsem se zbavil ti. Už jsem byl úplně v pohodě vyklidněný. A včera jsem začal brát plicník lékařský. Jo. To mě doporučila Iša, doporučuji to řadě lidí, kteří jste prošli nějakým, dejme tomu, takovým tím virovým nějakým obdobím nebo nějakou nákazou takovou, že jste měli klasické příznaky, měli jste prostě to, že jste si prošli tu virózu. Je zvláštní a pravděpodobně tím, že se občas potkám s nějakými očkovanými lidmi, ten plicník lékařský čistí vlastně plíce od řady těch parazitů a těch věcí, jo. A mě to ty dva dny začíná startovat právě, že tím kašlem se jako dočišťuju. Tak se omlouvám, že mi to občas fakt jako to nejsem schopen na něj udržet. Mě to prostě hrkne a musím kašlat, protože plicník funguje. Takže tak.
Aspoň víš, že jsi živej, Peťo.
No jasně, tak ale je to nepříjemný, že jo, prostě kašlat do vysílání. Nekašlu na vysílání, ale bohužel občas zakašlu do vysílání. Marku, prezidenta jsme probrali. Jako musím říct, mě to až pobavilo, jak si ten Miloš Zeman zase s tou situací nádherně poradil, jo. Ona to předvídala, Jana Wolfová, říkala, že Miloše Zemana nesmí nikdo podceňovat, protože Miloš Zeman, pokud mu aspoň funguje hlava, když už třeba ledviny nebo játra nebo něco mu bude fungovat hůř, tak pokud mu bude fungovat hlava, tak je málo lidí, kteří na takto vyspělého šachistu prostě budou mít. Jo. Pojďme teď k jednomu žhavému tématu, když dovolíš, a to je Bohemia Energy. Já tady mám takový článek, který pojednává o tom, že ten písařík jakoby, a že někde jako zmizel a vyvádí tady nějaké majetky. Je to Forbes lepší Česko, ale je to Seznam zprávy, jo. Tak jo, to je vlastně nějaká reklama, tady už to vidím. Takže Seznam zprávy, jo. Tak. Písařík zmizel. V pondělí majitel Bohemia Energy zahájí protiofenzívu. A je tady článek, ze kterého ti vyplývá docela několik zajímavých věcí, musím říct. Jo? A teď se musíme nad tím zamyslet. Já už jsem to trošku signalizoval, že je potřeba si dát pozor na to, když někdo říká, že Bohemia Energy tady způsobil kolaps u těch lidí a tak dál. Teď ti lidé přijdou k nějakému jinému poskytovateli, ten od nich chce vysoké zálohy a ty jedna, ale to není jenom o těch zálohách, jako za ty občany se pochopitelně může postavit stát, mluvil o tom Luboš Volný ve svém vysílání, může stát dát záruku, pochopitelně. Jenomže další problém je ten, že ty sazby, za které těm lidem je nabídnuta ta služba, ta dodávka těch médií, tě to elektřina nebo plyn, tak ta sazba je pro většinu lidí, jako kdyby byli jakoby nebezpeční, neprověření, neplatiči, to znamená, mají ty nejhorší sazby jako pro rizikové klienty. Jo. Čili mají extrémně vysoké sazby. Z toho pochopitelně se také odvíjí potom ta výše těch záloh, že? A ještě ta je navýšena o to, že prostě někdo si chce něco nechat zaplatit navíc. Takže to, že někdo se zaručí za ty klienty, aby neměli ty zálohy tak vysoké, tak ještě se musí za ně zaručit i v tom druhém kroku, aby ty tarify, ve kterých jim to bude účtované, aby ty tarify byly přiměřené, aby nebyly to právě ty rizikové. Ale jak tomu celému došlo? Jo? To je totiž hodně zajímavé, tady to je nějak tak zdrcnuto. Cesta k pádu. Jenom teď vyberu nějaké statě. 13. října skupina Bohemia Energy oznámila ukončení činnosti a dodávek elektřiny a plynu. Kromě stejnojmenné společnosti pod její křídla spadaly i firmy Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie, Slovakia Energy, Energie ČS a Ampere Market. Celá skupina měla přes 900 tisíc odběrných míst v Česku a 300 tisíc na Slovensku. Ještě před koncem Bohemia Energy na tuzemském trhu ukončila činnost Slovakia Energy u našich sousedů, kde byla rovněž největším alternativním dodavatelem. Konci Bohemia Energy předcházelo zdražování energií na burze. Společnost však sázela na pokles z velkoobchodních cen a do již uzavřených kontraktů pravděpodobně neměla nakoupený dostatek elektřiny a plynu dopředu. V polovině září pak oznámila zákazníkům, že jich dál nedokáže držet ceny energií na nízké úrovni. Proto jim také nabízela změnu stávajících produktů i s dohodnutými fixacemi za tarif kopírující vývoj na burze, a to i právní kličkou bez jejich souhlasu. Čili v podstatě začali zdražovat ty dodávky, no a pochopitelně to se nelíbilo. Klienti si totiž často stěžovali, že jim nedodá energie za nasmluvanou cenu a kontrakty obchází pomocí nových všeobecných obchodních podmínek a našli zastání u energetického regulačního úřadu. To je totiž teď zlomový okamžik. Do hry vstupuje energetický regulační úřad, podle kterého dodavatel nemůže zákazníkovi jednostranně změnit produkt, pokud si toto právo nesjednal při podepisování smlouvy. Neplatí na to ani změna obchodních podmínek, protože nadřazené je to, co stojí ve smlouvě. To je totiž tam přesně se odehrál ten konec. Jo. Současné ceny energií dohnaly Bohemia Energy až k ukončení činnosti. Společnost tak klienty na více než 900 tisících odběrných míst poslala k dodavateli poslední instance DPI. Ti však s takovým náporem odběratelů dopředu nepočítali a tak pro ně neměli nakoupenou elektřinu či plyn za výhodnější ceny. Energie pro ně proto dokupovali na aktuálním trhu za vysoké ceny. Oproti tomu, co lidé platili u končícího dodavatele, jim ceny energií vzrostly i o stovky procent. Tak a teď jsme jakoby u toho, co by měl, dejme tomu, řešit politik. Máme tady tři strany teďko v tuto chvíli. Máme tady klienta, který pochopitelně šel do rizikové hry. Prostě to, co tady rozehrály ty společnosti jako Bohemia Energy, že nabízeli extrémně v úzovkách možná extrémně výhodné ceny, proto nabrali tolik klientů, to měl sledovat ten regulační úřad. To je jeho mimochodem také, nebo ČOIKA. To jsou jejich povinnosti, aby, a to, všimni si, Marku, toto je naprosto stejná záležitost, jako když tady krachovaly banky, je to stejná záležitost, jako když tady krachovaly telefonické společnosti, některé, čili určití
Kampeličky.
Kampeličky taky, ale tam zase zatím bylo nějaký pozadí. Takže někdo měl dohlížet na to, aby ten zákazník nebyl vystaven přílišnému riziku. Někdo se na to vyprt. Tak. Pak přišel nespokojený zákazník a řekl, oni nám to prodávají dráž. A místo, aby ten úřad do toho vstoupil s tím, že řekne, jak mapoval situaci a vlastně zjistil to, co se tady píše, že tedy nasmluvané ceny, respektive se zákazníkem nasmluvané ceny, se nevyvíjí na trhu tak, nebo na té burze tak, jak si ta firma myslela. A teď jde o to, buď někdo malými částkami, dejme tomu, do toho vstoupí a pohasí požár. To znamená, že třeba mohli se tam udělat různé překlenovací smlouvy, mohli se tam udělat cokoliv se tam mohlo udělat. Jo? To se neudělalo. Ten problém se vlastně katalyzátorem byl ten energetický regulační úřad, který vstoupil do té hry s tím, že Energy nemá na to právo to prostě takhle řešit. No tak Bohemia Energy prostě, myslím si, jak to tady čtu, tak si myslím, že velmi správně to vyhodnotila a radši to ukončila dřív, než ten problém bude ještě větší. A teď tady máme 900 tisíc zákazníků, kteří mohli nakupovat o trochu dráž a teď budou nakupovat extrémně draho. To je výsledek toho politikaření. Kdyby nějaký politik na to hleděl a ve svém rezortu to nějaký ministr má a energetický regulační úřad pravděpodobně nechtěl věci nechat dojít do této fáze, no tak tady lidé mohli platit o trošku větší ceny a milion lidí nebyl vystaven tomu problému, kterému teď čelí. Že běhají, prosej, mají problémy s těma zálohama. Selhání úřadů, které měly mít dohled a měly uhlídat v tom tržním prostředí základní podmínky pro bytí člověka. Energetická média. Vyprdli se na to. Odpovědnost nenese nikdo. Odpovědnost má Bohemia Energy, protože to jsou ty hajzlové, který to vlastně celé zavinili. Ale ne. Ta firma se prostě jenom chovala riskantně, trochu rizikově, protože sázela na to, jak se vyvíjí burza. Ale teď oni pro ty lidi nemají tu energii, ty energie nemají nasmlouvaný. Tak jak je to možné, že teda do toho vstupují a převádějí ty lidi k nějakým firmám, kde je dojejí ty lidi z těch záloh? Mně to přijde jako záměr, člověče. Jako kdyby si ten kšeft někdo prostě přihrál. Nepřipadá ti to tak?
Tady podle toho, co čteš a podle toho, co já jsem měl možnost si jakoby nastudovat nebo přečíst, ne nastudovat, přečíst ty články, co se tam jakoby kolem toho točí, tak vlastně tady podle toho, co čteš, tak tam se jakoby evidentně nedá hodit jakoby jednoznačně vina jenom na jednoho člověka. Jo? Nebo na toho, nebo že za to může ten nebo tamten. Jo? Bohemia Energy vlastně fungovalo na tom, že skupovali takzvanou tu spotovou energii. Že jo? To byla energie, která byla vyrobená a byla volně na trhu. Jo? Představ si nějaký balíček prostě energie, který se vyrobí a vlastně nemá svýho koncového spotřebitele. Jo, to je, tomu se říkalo dřív, spotová energie. Jo, a ta vlastně s nástupem elektromobility, s tím, že byla tvrdá zima, že vlastně řeknu, nepochopíš, jak je možný, že na podzim, v září nebo v říjnu, došlo celý Evropě, že mají zásobníky plynu třeba na 20%. Proč je od jara do podzimu nedoplňovali? No, nevím, dobře. Jak je možný, že severský státy, který mají největší podíl, že jo, vodních elektráren, tak ti v říjnu řeknou, že mají vodní nádrže naplněný jenom z 50%. Chápeš? Přece tady někdo tohle, já si nemyslím, že tenhle ten biznes byl připravený na ukončení Bohemia Energy a na likvidaci jakoby tohohle z toho obchodníka. Mně to přijde, že tahle ta krize zase byla řízená jakoby všeobecně, aby ta krize se stala opravdovou krizí. Jo? Dneska jsem třeba čet, to, co mě pobavilo, článek, že Nord Stream 2 místo toho, aby dodával plyn do Německa, tak funguje opačným směrem. Plyn se tlačí tím Nord Streamem jakoby do Ruska. Zajímavý, že jo?
Že by Rusové potřebovali plyn?
Ale nechápu. Tohle to
nebo ho někdo článek... Počkej, nebo ho někdo vrací, protože jakoby ho nechce.
Nevím, ale tohle z toho jsem nepochopil, jo, ale jo, ten plyn neteče z Ruska do Evropy, ale teče z Německa do Ruska. Obrácený směr plynovodu.
Je odliv.
Jo? Je odliv. Asi, že jo, fáze měsíce, tak to je logický přece, že jo, tak máš příliv, odliv, že jsou to zaručený cykly, že jo, nám daný přírodou. Ale to je jedno, jakoby, to není až tak důležitý, jo. Důležitý v tomhle z tom všem je to, že nástupem, že jo, elektromobility, o tom jsme se bavili jednom z prvních pořadů, že jo, to je tak úžasně ekologický, že prostě elektroauto, ještě ho nevyrobili a už má dvakrát, 2,5 až 3x větší spotřebu CO2 než naftový auto, to nevymyslíš, ale tady je problém vlastně celá tato ta šaškárna, která je nastavená díky tomu Green Dealu, díky té elektromobilitě. Protože ti zmizela za prvý spotová energie z trhu. Jo? Plynový zásobníky jsou naplněný z 20-30%. Jo? Nord Stream 2 není rozchozený. Plynovod přes Ukrajinu, velký problém, protože se střílí na Donbase a Ukrajinci se kopou kolem sebe, že jo. Němci odstavili všechny jaderné elektrárny. Severské státy mají vodní nádrže naplněný zhruba ani ne z 50%. A teď si sečti všechno, si sečti dohromady a najednou vlastně zjistíš, že opravdu ta energetická krize, jestli přijde krutá zima, tak ji máme na hřbetě. Prostě to tam je. A v tom případě ano, teďkon vyskočí ceny energií na burze na naprostý maximum. Ale Bohemia Energy vlastně v fungovala na tom jakoby online obchodu. Oni za levno nakoupili a za dráž prodali. Jo, ale když najednou nemáš tu levnou energii, tak kde ji nakoupíš? Jo, prostě ona není na tom trhu. Jo, samozřejmě, že energetický úřad měl do tohohle z toho vstoupit a vysvětlit klientům, a teď to by ti řekl asi Karel Světnička spíš, já si dokonce myslím, že my máme i v nějakým zákoně ukotveno, že pokud se zdraží, je jedno jaká komodita, jestli děláš ve stavebnictví, v potravinářství a máš nasmlouvaný určitý komodity, pokud se to zdraží o určitý procenta, ty máš možnost to těm klientům zdražit. Jo? A když jim to jakoby nezdražíš, tak máš možnost odstoupit od smlouvy. Jo? Nebo když klient není ochotný akceptovat novou cenu, ty máš možnost odstoupit od smlouvy. To by ti ale odparagrafoval Karel, já v tomhle tom jakoby nelítám. Ale vím, že třeba co se týče zakázek, který my máme, tak tohle je jedna z klauzulí, prostě, která je ve smlouvách standardní záležitost, že pokud se zdraží třeba materiál o více jak 4%, 6%, 10%, každý to má jinak, tak ty máš nárok na to zdražit. Jo? A naopak protistrana má nárok na to odstoupit od smlouvy. Jo? A není tam žádná vzájemná penalizace mezi.
Jo, no, to máš pravdu, pochopitelně to jsou potom ty věci z obchodního zákoníku. Ale víš, to je jakoby přesně ten moment, na který já jsem tam poukazoval, že ten energetický regulační úřad měl jednak jako kdyby posvětit těm klientům, že toto je možné, ale taky měl říct, že by se mohlo stát, že prostě ten klient bude riskovat to, že mu ta smlouva bude vypovězena.
Ano, jestli... jako od pojišťovny. Že jo,
no přesně, ano, no přesně tak, pojišťovna to je to samé, jako lidi si myslí, že za všech podmínek dostanou pojistné, ne, nedostanou. Čili to, že se někdo nechá hodně výhodně pojistit, ještě neznamená, že to pojistné dostane. Protože čím výhodnější jakoby ty podmínky jsou, tím víc podmínek je pro to vyplacení, jo, které jsou špatně potom splnitelné. No a tady je to samé. A na druhou stranu měl řešit tu situaci s Bohemia Energy, to znamená ten regulační úřad měl učinit dotaz, jak Bohemia Energy hodlá postupovat. Jo, měl se stát tím moderátorem mezi klienty a mezi dodavatelem, protože přeci ten musel energetický úřad předvídat, že pokud spadne trh nebo spadne dodavatel, který má 900 tisíc odběrných míst, a pozor, na Slovensku to byla předehra 300 tisíc, jakoby, jo. Takže dala se ta situace číst, že prostě Bohemia Energy nebude do toho investovat svoje vlastní peníze a že prostě tvrdě obchodně ty smlouvy normálně skácí. Tak do toho měl vstoupit, protože přeci bylo předvídatelné, že pro 900 tisíc zákazníků nebudou mít ostatní dodavatele nasmluvané kvóty. Protože to není 5 zákazníků, to není 5 tisíc zákazníků, to je 900 tisíc zákazníků. 900 tisíc zákazníků je, promiň, to je desetina, a budeme-li počítat, že žijí 4 nebo průměrně 3 lidé v domácnosti, tak tomu tak úplně moc nerozumím, protože pokud je to de facto milion odběrných míst, tak to vypadá, že Bohemia Energy měl velký...
Třetě na trhu.
No, že měl velký trh, jakoby, jo. To totiž nikde nezaznělo, jak velký procentuální podíl to toho trhu byl. A teď se zase dostávám k tomu. A nenamazal mu náhodou někdo schody? Protože někdo přicházel o zákazníky a někdo je získával. Jo, a můžeme se o tom dohadovat, protože když to spočtu, tak prostě to je, já nevím, půlka trhu?
My jsme totiž, Petře, tady furt v jedné věci. Naše politická garnitura je naprosto nepoučitelná v ničem. To je prostě stádo tupých lichokopitníků nebo sudokopitníků.
To máš jedno, Marku, oni politikaři, oni nedělají politiku.
Přiřaďte si tam zvíře, jaký chcete, mně to je jedno. Jo. Prostě, hele, ať si tady nadává na komáry, kdo chce, jak chce. Jo. Ale prostě já třeba naprosto fandím inženýru Novotnýmu, pravda o vodě, voda lidem. To je neuvěřitelný chlap, který prostě furt bojuje za vodu. Jo? Ústavně, aby bylo daný právo lidem na vodu. Ale my se tu teď bavíme jakoby o energiích, ale nám se může stát, že ta voda bude úplně ta samá komodita. Jo? A dřív prostě bylo to tak, že každý stát nebo minimálně Česká republika měla určitý strategický suroviny a ty byly nedotknutelné. Jak je možný, že my vyvážíme dotovanou energii, my vlastně díky Dukovanům, Temelínu, dalším vodním tepelným elektrárnám, jo, my vyvážíme cca 30-40% vyvážíme energie do zahraničí. Jo. Bavili jsme se o tom, že my jsme zachránili Rakousko od, já nevím, 230 blackoutů. Zachraňujeme vlastně Němce, že jo, protože prostě, když jim tam víc zafouká, do toho zasvítí, tak prostě jim padá síť, že jo, tak oni to ženou přes nás někam dopryč, nebo to tu nějak spotřebujeme my. A tak dál, a tak dál. Jak to, že vůbec stát, když ví, že je tady 10 milionů lidí, mají takovouhle spotřebu, jak to, že český stát nemá zafixováno, že potřebujeme tolik tisíc megawatt hodin elektrické energie, tolik tisíc metrů krychlových plynu a tolik tisíc toho a támhle toho. Jak to, že to nemáme? Nemůžu říct, to slovo není po desátý. Jak to, že to nemáme třeba zákonem daný? Jak to, že to nemáme v ústavě? Že prostě lidi v České republice mají nárok na vodu, na teplo, na elektriku, na jídlo, na základní tyhle ty věci. Ty rozumíš? My nemáme vlastně, my tady vyrábíme elektriku, zase tím dotujeme Němčoury, že jo, Rakušáky, já nevím co všechno, který nás tady fakt vykořisťují. A my tady nebudeme mít, z našich elektráren nebudeme mít elektriku. Jak je to možný? Jo, rozumíš mi? Tady vlastně vždycky se dostaneme na pátek k tomu, že ryba smrdí od hlavy.
No přesně, jo? Ale hele, teď, tady se spojuje několik věcí přeci. V tomhletom příběhu, když takhle řeknu, v tomhletom krizovém příběhu se spojuje několik věcí. Je to takhle, reálně si saháme na to, co tady zaznívá už takovou dobu. Ve chvíli, kdy Česká republika 247krát v roce zachrání evropskou síť před kolapsem, v této době se rozjíždí Green Deal, v této době se rozjíždí elektromobilita v celé Evropské unii. Může mi někdo vysvětlit, která mozkovna tohleto vymyslela? Pokud no, nechci se dostat do těžkých krizových situací, tak to byl debil. Pokud to je cesta k tomu, aby lidé končili v té krizi, aby se k té krizi zdravotní, která je tady uměle vyvolaná, ještě odehrávala krize uměle vyvolaná, krize energetická, tak jo, tak to vymyslel nějaký borec jako.
A samozřejmě s tím jde ruku v ruce potravinová krize, že jo?
Samozřejmě. A další. A politik? Politik to komentuje. Tak ať se jdu podívat na Vladimíra Putina, jak se dělá politika v praxi. Protože politik řeší ty věci. To znamená politik, který za něco stojí, ať je to třeba premiér, tak ve chvíli, kdy Evropská unie tady hlásá prostě elektromobilitu a přijímají se tady opatření k nějakým emisím, které jsou úplně nesmyslné, protože takových výsledků emisních se nedá docílit bez podvodů anebo bez hazardních opatření, takhle to řeknu. Tak v tuto chvíli, v této době, politici mlčí, místo toho, aby řekli jako a dost, jako, kam až to chcete vehnat, jako. Jedna věc je ekologie a druhá věc je přestat fungovat jako civilizace. Protože když se rozsype ta energetická síť, tak vůbec není jasný, jak dlouho bude trvat, než se ta síť znovu nastartuje a najede, protože totiž jsou těžce nestabilní výroby té energie, protože spousta výroby je závislá na slunci, na větru a tak dál, protože to je právě ten dlouhodobý efekt té debility, která se tady zavádí. Pak se tady potkává, takže to máme elektromobilitu. Jo, ono se to nezdá, ale prostě ta spotřeba té energie logicky roste. Protože to není jenom elektromobilita. Dneska lidi, kteří jezdili na kole, tak půlka lidí má elektrokola. No, někdo řekne, ono to, kdyby to někdo spočítal, tak je to další energie, která se tady nespotřebovávala předtím, ale už se spotřebovává. Pak tady máme spoustu kotlíkových dotací, to je zase otázka plynu a tak dál. Potom, takže jako odběr jako takový byl permanentně řízen k navýšení. Proti tomu se měl ale řešit výroba. Výroba pochopitelně ta vůbec nešla ruku v ruce s tou plánovanou spotřebou nebo s tou propagovanou spotřebou. Takže tady máme ten problém, že Dukovany z politických důvodů se nedostavují, Temelín se nedostavuje. To znamená, zase by nás to příliš posílilo, zase bychom zachraňovali tu evropskou rozvodnou síť. Takže už nebudeme. No a začínáme být v situaci, že nemáme tu elektrickou energii ani pro vlastní obyvatele.
No zatím máme, ale mít do budoucna nebudeme.
No nebudeme. Nebudeme, protože, no, jak vidíš, tak je problém podle toho vyjádření energetického regulačního úřadu, tak je problém, že ta energie pro ty lidi není. Chápeš?
Takže, no, protože nebyla nasmlouvaná a tím pádem ona je prodaná do Německa, že jo, nebo do Francie, nebo do Rakouska. Jo, to je to, jak se ti, ono se ti vlastně přes noc se ti změnilo naprosto obchodování, jakoby
přepsala elektrikou. Přepsala se mapa.
Tak, přesně. Jo, zatímco byl tady přebytek jakoby volný energie, jo, hele, o tomhle mluvil, myslím, že jsi to i dokonce moderoval, ty o tom mluvil VKáčko, že jo, že automobilky vlastně skoupily tu spotovou energii, jo, a tím pádem se stalo to, že vlastně ta spotová energie není. Takže vlastně ty si kupuješ dneska Teslu, nebo já nevím, nějaký další tyhle ty elektro něco si kupuješ, ale ty už si to nekupuješ s tím, že si to pak nabiješ. Ty už si to kupuješ s tou, jakoby, baterií. A kupuješ si to z baterií na rok, na dva, na tři, na pět, na deset. Rozumíš? Takže vlastně teď jakoby ta volná energie zmizela s těmahle balíčkama. Jo? Což je v celku jako logický, že jo? Ale furt to neznamená to, že ta energie není. Ona zmizela jenom jakoby papírově. Jo? Protože ty elektroauta se ještě neprodávají. Jo? Ta energie je skoupená, ale ty elektroauta ji ještě nečerpají.
Ona je kontrahována.
Tak, jo. A elektromobilita je prostě krásný příklad toho, že tady Češi si koupili elektroauto nebo si vzali z půjčovny a jeli do Chorvatska. Hádej, Petře, jak jim dlouho trvala cesta z České republiky do Chorvatska na půlu. Jo, to je to nejblíž to místo.
No, tak 3 dny, ne.
No, necelý, no.
Furt nabíjeli.
No, samozřejmě, a když přijeli někam dobít, tak čekali třeba 3-4 hodiny, než ty 3 auta před nima dobyly, že jo? Jo, takže ty pojedeš do Chorvatska 3 dny?
Nepojedeš, protože až těch lidí do Chorvatska těma elektromobilama pojede víc, Marku, tak ta fronta bude jenom delší.
Takže ty pojedeš 3 dny do Chorvatska, úplně, rozumíš, ty se neumíješ, mastnej, hladovej, smradlavej, spocenej, přijedeš do Chorvatska.
Pozor, ale umíješ. Ekologicky tam dojdeš. Dojdeš tam ekologicky.
A pak 3 dny jedeš domů. To je úžasný. A to si ale to si nesmíš v tom autě Já jsem, tenkrát jsem dělal v nějaký firmě, on si koupil Teslu. A měl to nejenom na ježdění do práce. A v zimě, to je neuvěřitelný, jo, tam máš třeba dojezd, že jo, 300 kilometrů. Jo, ale když jedeš třeba přes město, jedeš v zácpě a jedeš v zimě, no tak si pustíš, jo, světla mít musíš, topení přece tam nezmrzneš, pustíš si nějaký rádio, že jo, a něco, no a teď jedeš. A když tohle tu cestu třeba absolvuješ, tak ty máš, jako máš na nádrž, jo, na naftu, tak ty tam máš dojezd kilometrů. Takže on sedne do plně nabitýho auta a má dojezd 300 kilometrů. Než přejede Český Budějovice celý, jo, a bydlí v nějaký vesnice za Budícema, tak dojede domů a řeknu, ujede 15 kilometrů, třeba 20, jo, když máš zácpu. Tak dojezd je na polovině. On spotřebuje tolik energie v té zácpě, s tím topením, s tím rádiem a s tím
světlama. No, 10x tolik, no.
Na sto, jako, na, jako kdyby si ujel 150 kilometrů. Takže vlastně ty dojedeš s elektromobilem v Praze, nepřijedeš ani Prahu. Ty prostě ve 3/4 cesty budeš muset dotankovat elektriku.
A nebo budeš muset mít powerbanku sebou, rozumíš, jako na mobil.
A nebo jak jsem viděl, tak si někdo dal normálně na zahrádku na auto.
Solárium.
Dal elektro, ten, ne, on si tam dal diesel agregát. Jo? Normálně,
to, Marku, jo, to už přeháníš, jako.
Ne, fakt jsem to viděl, normálně bylo video, běželo po internetu a on měl na zahrádce normálně namontovaný diesel agregát a takhle měl kabel do té nabíječky. No takže prostě takhle jezdil, myslím, že to bylo z Francie dokonce, hele.
No
video.
To je koumest, to je jako, to, no to je super. No ale víš co, tam totiž u toho elektroauta je ještě pochopitelně to, že v normálním provozu, ne ve městě, ale v normálním provozu, když brzdíš, tak dobíjíš. Jo. Takže tam pochopitelně se počítá i s tím, že když neakceleruješ a brzdíš motorem, jakoby, tak vlastně vyrábíš a dobíjíš si ty baterky. Když to ve městě, když popojíždíš v koloně, tak prdlačky, že jo, to vůbec nefunguje takhle.
Čili no, máš... musíš jet a brzdit u toho, no.
No, tak jako toho moc nedobiješ, no. Protože ten výkon tam není. Ten brzdný efekt a tak dál. No,
ne, tady
je to, víš co,
myšlenka.
Marku, je to, já si myslím toto. Z hlediska dopravního to je úplně utopický projekt. Z hlediska ovládnutí kontroly nad pohybem obyvatelstva to má, dává smysl. Ale jinak, kdybychom se bavili o praktickém nahrazení stávající mobility elektromobilitou, no tak je to úplná utopie. To je úplná blbost, protože to a když to někdo ještě maskuje tou uhlíkovou stopou, dobře si řekl, jo, to auto, když se vyrobí, tak má 2,5x větší uhlíkovou stopu než normální auto na ty kapalné věci. No, že se třeba nikdo nezaobírá jakoby vodíkovým pohonem, jo? Třeba.
Protože tam je problém s distribucí a s dalšíma věcma toho zkapalněného vodíku.
No znáš to lidi, jako oni by dělali z toho vodíkový bomby, že jo, to je jasný.
No, ne, tady rozumíš, že jo, Němci to prostě vymysleli, ty to dotáhli do dokonalosti, že jo, oni udělají, oni si natáhli Nord Stream 2, že jo, jo, jádro nemají, takže chcou udělat plynový elektrárny. Takže oni budou spalovat plyn proto, aby vyrobili elektriku do elektroauta. Myslím, že jsme se o tom taky bavili.
Nebylo by lepší v tom autě jezdit na plyn?
No, teď na to chci narazit, jo. Když budeš mít vlastně benzínový auto, který ti na tu plynovou nádrž, když tam dáš, nevím, 50-litrovou nádrž, tak ti na to najedeš furt třeba 500-600 kilometrů, ale zatopíš si, nebo si ho v letě nachladíš, nebo já nevím cokoliv, ale ujedeš těch 500-600 kilometrů, ale furt v nějakým standardu a furt v nějakým komfortu, jo. Ale to je přesně ta nelogičnost, jo. Proč já budu stavět plynový elektrárny, abych spálil plyn a dopravil jsem přes síť, která na to stejně není jako nadimenzovaná,
no,
jo,
vidíš,
na všechny
Marku,
ty elektro.
Můžeme se dál, končit, no. Víš. A já ti chci jako na to odpovědět. Víš proč?
No, nejblbější otázka, to mi vždycky říkal děda. Jo?
No a víš se, proč? Jestli... Víš, proč se to takhle dělá?
Peťo, a nejblbější odpověď je protože.
Ne, dělá se to, Marku, proto, že západní model ekonomiky stojí na neustálém růstu. Toto je uměle plánovaný růst, protože ty musíš udělat všechno nesmyslné okolo, aby si tu věc vyřešil jednoduše. Takže za normálních okolností ty by si prostě udělal auto na plyn, lidi by si natankovali plyn a jezdili by. Takhle se udělají plynové elektrárny, ty vyrobí energii, tu energii si lidé koupí do svých aut. Bude to mít spoustu obtíží, ale co? Máme tady spoustu a spoustu mapovatelného zisku. A o to běží. Jinak to, že ta krize, Marku, je uměle vytvořená, jednoznačně dokladuje to, že je to krize současně plynu a současně energie, elektrické energie. Proto je to ruku v ruce. Protože jinak, že by jako chyběla energie, jako, že by chyběla elektrika a zároveň by ještě do toho chyběl plyn, to se tak často nepotkává. Jako. Mělo by to logiku, kdyby v drtivé míře ty elektrárny byly na plyn. Pak jo, pak to chápu. Jo.
Ono je to ještě s tím, že se zavírají ty uhelné elektrárny, že jo, a paradox je, že do našich uhelných elektráren, jak jsme ekologický, se vozí uhlí z Austrálie na tankerech. Hmm. To má logiku.
No ne, no tak přesně se budou kupovat to hnědouhelné pánve, to ošklivé uhlí. Hele, budeme končit. Pojď se rozloučit.
No, my už se neuslyšíme. Já jsem měl takovou myšlenku, jenom já vím, že toho 17. asi nic moc nevyřešíme, když tam přijedem. Nicméně, čím víc vás tam přijede toho 17. na ten Staromák, tím si myslím, že to bude lepší. A upřímně si myslím, že nejenom to, co jsme dneska probrali, ono těch témat je podstatně víc a opravdu ty kleště se zavírají a nebude moc manévrovacího prostoru. Myslím si, že je na čase spojit možná i nespojitelný aspoň po dobu toho, než to vyřešíme. Než prostě se nám, než budeme moct zase se svobodně nadechnout, v klidu si sednout do svého dýzlovýho auta a odjet si třeba do Krkonoš, aby jsme nemuseli 10x tankovat elektriku a podobně. Takže chtěl jsem vás požádat opravdu, kdo máte ruce a nohy a srdce na správném místě, přijďte toho 17. podpořit a je úplně jedno, jestli to organizuje Chcípl Pes a Volný blok se tam na tom spolu podílí a budou tam lidi z Trikolory a ze Svobodných a předpokládám, že tam bude třeba i Dan Landa. Je to úplně jedno. Jo. Hoďte teďkon fakt stranou všechno ego, všechny nenávistné věci a další a přijďte to podpořit. Tu
Marku,
to si myslím, že je dobrý.
Díky za to, že jsi to řekl, protože my jsme tady už mluvili právě o tom, že volby skončily a teď je zase zapotřebí jakoby se vrátit k tomu, že pojďme vyjadřovat společně to, co máme společné. Pokud máme společný boj za svobodu, pak to vyjadřujeme všichni, kterým nám o to jde. Díky tobě, že jsi byl mým hostem. Rozluč se, prosím tě.
Děkuju za pozvání, přátelé. Řekl jsem, co jsem říct měl. Mějte se krásně a třeba se 17. potkáme na Staromáku.
Uvidíme, s kým se vším tam potkáme. Marku, díky tobě, díky vám, že jste nás poslouchali, děkuji za to, že jste byli hojně a že doufám, že vám přinesli nějaké zajímavé informace. Mějte se fajn, budu předávat do dalšího studia a uslyšíme se spolu pochopitelně v pondělí u komentovaného čtení. To je pro sobotu 6.11. Tady z Midgardu všechno. Loučí se s vámi se svým hostem Markem společně jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Mě jak se to sešlo. Je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do tý pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.